Pirsgirêka pênaxwazên Sûrî li Tirkiyê her ku diçe zêde dibe. Ew ji hêla netewperwerên Tirk û hind partiyên siyasî ve wek sedema hemû pirsgirêkên Tirkiyê tên nîşandayîn. Di 3 Hezirana 2024 da li bajarê Qeyseriyê êrişek li ser pênaxwazên Sûrî dest pê kiribû û ev êrişana heta vê demê jî li gelek bajarên Tirkiyê berdewam dikin. Ji ber van zextan pênaxwazên Sûrî jî hêdî hêdî ji Tirkiyê derdikevin. Li gor danên serokatiya Reveberiya Koçberê ya Wezareta Navxweyî ya Tirkiyê tê ragahandin ku di meha tîrimeha 2024 da 7739 pênaxwazên Sûrî ji Tirkiyê derketine û hejmarên pênaxwazên mayî jî tê ragahandin ku 3,305,539 in. Êrişên li ser pênaxwazên Sûrî di nav çapemeniya Tirkiyê da zêde der nekevin pêş jî li ser medya civakî gelek tên weşandin. Ku di dîmenan da tê xuyakirin ku van êrişan ji aliyê netewperwerên Tirk û hin hêzên ewlekariyê ve pêk tên. Yûsuf Bibî yek ji van pênaberê Sûrî bû ku li Enqerê ji hêla karderê xwe ve rastî êrişan hatibû. Bibî vê êrişê ji dengê Amerîka ra wiha vedibêje.
Şahs Tirkî darabnî.
Ez ji hêla karderê xwe ve rastî êrişî hatim, ji ber ku min gotina wî nekir, ser min dahat. Ew qas li min da ku min di nexweşxaneyê de çavê xwe vekir. Ez di gelek ciyê xwe da birîndar bûm. A rastî ez êdî naxwazim li Tirkiyê bimînim. Heke derfet hebe, dixwazim bi malbata xwe ra biçim Ewropa. Dawiya qaftinê. Di nav bajarên Tirkiyê de herî zêde pênaxwazên Sûrî li Stenbolê dijîn. Li gor danên serokatiya Reveberiya Koçberiyê ya Wezareta Navxweyî, بیتری 500,000 لستنبوله نه. پناخوازین سوری محمود دومش یه 6 سالی پشتی بویرین قیصری لستنبوله راست ایریش نجات پرستی هات. اکتیویست سوری اوساما البوشی رادگینه که دو بنگه هاوان ایریشان دا نجات پرستی هیه. او دو بیجه ام سوری جبو کفه نهاتم ویدره ولاته مه تولی هف کرن و ام مجبور من درکتن. اکه ایرو درفته مه هبن امه یکسر بچن ولاتن خواه. داویا کافتنه. Koordinatora geçti ya Komela Cihan a Malameye Burçaksel dibinge havan erişanda rengi siyasete nişandı de. Avdu Beje, siyaset akıldı ser penaberan te meşandın de Türkiye jiyani juan rat dengdi ki. Ankara u İstanbul de seri da avlı gelek ciyendin yen Türkiye rastı erişantin. Mafe wan ye heyi ji jiali raydaren resmi va nay parastın. U ev xedi revşaka evleda nabinin. Davya akaftini. Hejai balkışandın ekul li gor danayın serokatiya Reveberiya Koçberiye ya Wezareta Navxweyî li Herêma Kurdan 939,042 li Rojavayê Tirkiyê jî 2,366,497 pênaxwazên Sûrî dijîn. Bajarê ku pênaxwaz herî zêde têda hene Stenbol 530,272 yê herî kêm jî Colemêrg 8 kes tê diyar kirin. Eyüp Demir, Dengi Amerika, İstanbul.